Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro quina, versoi 1 gis 11. En tiu tempo Iesuo diris al Simono, ne timu, de nun vi estos captisto de homoi. Tiam ili surbordigis siain scipetoin, forlasis cion, cae sekvis Iesuon. Citiu legajo havas duoblan senson kiel ofte okazas en la evangelioi. Unue la agado de Jesuo de nove montras ke li havas povon sur naturai fortoi kaj creajoi. Ni vidas la saman fenomenon kiam li tranquilligis la maron. Liai tiai agoi ne necese pruvas ke Jesuo estas Dio, sed la miracloi ja montras ke li ne estas nur ordinara persono. Due Jesuo donas duan simbolan senson alla miraclo, quiu esprimas la venontan laboron de la fisce captistoi, quiui farigios apostoloi, sam kiel ili antaue captis fiscioin per retoi el la lago, poste ili captos homoin per predicado. La evidenta differenzo consistas el tio, che la captitai fiscioi mortas cae estas mangiatai, sed la captitai homoi ricevas novan vivon cun Dio en la ama coro de la Sancta Triunuo. Gloron al Dio, quiu tiel captas cae vivigas nin. Bonvenon, carigai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decana de februaro 2019. La filo de Dio nin instigas, ne farigi victimoi de sen illusigio cae malcuragigio fronte alla malvencoi, cae li invitas nin eliri en la vasta maro de la homaro de nia epoco por esti attestantoi de bonezzo cae misericordo. Tion diris Papo Francisco cimatene antau la trapregio de la Angeluso. Commentante la hodiauan evangelion, quiu parolas pri la voco de Sancta Petro, Francisco clarigis che ciu cristano estas vocata doni sian propran respondon de credo. Gi estas la sinteno de mem dispono, quiun la signoro petas la ciui siai discipluj, cefe al tiui quiui havas respondezoin en la ecclesio. Oni do devas superi la chance legion, fructon de nia maltaughezzo, por respondi malavare cae curage alla alvoco della Dia Maestro. Char Dio, clarigis Papo Bergoglio, se ni fidas ieli, nin liberigas dis de nia peco, cae malfermas fronte al ni novan horizonton, tio estas lacun laboro en lia misio. Tiel li agas cun ciu el ni, lia invito esti attestantoi de bonezzo cae de misericordo donas novan signifon al nia vivo. La papo do petis al ciui doni respondon tuian cae completan, cae, laula exemplo della Sancta Virgulino, modelo de preta aligio alla volo de Dio, cedi iela al logo della alvoco della Signoro, porra disvastigi cien lian parolon de savo. Post la Angeluso, Papo Francisco lancis al vocon alla registaroi, porche oni decide al frontu la motivoin della homa vendado, cae porche oni protectu la victimoin. Ni ciui tamen, li memorigis, povas cae devas cun labori, denunzante la casoin de exploatado cae sclavezzo. Mi dankas ciuin ciui batalas en citiu sectoro, redeclaris Papo Francisco, aparte dankante la multain religiulinoin ciui activas contra utia fenomeno. La Papo invitis ciuin cunigi la fortoin por venci citiun defion. La pregio estas la forto ciu subtenas nian comunan sindevigon. Cun la ceestantoi en la plazzo, li trapregis pregion al Sancta Josefina Bachita, vendita ciel sclavino en Sudano, fine della decnaua iarcento, quiu poste farigis religiulino en Italio. Pliai informoi pri Papo Francisco, li sendis videomessagion alla partoprenantoi en la monda pinta cunveno della registaroi, la plei granda forumo en la mondo, en quiu debatas representantoi de registaroi, internaziai organizagioi cae academianoi, por paroli pri novai practicoi de regado, cae pri novigoi en la evoluo della servoi della pubblica sectoro. La rencontro casas gis post morgau mardon en la unuigintai arabai emireioi. La bono, se gine estas comuna, ne estas vera bono, redeclaris Papo Francisco en sia messaggio. Li memorigis che oni ne povas paroli pri el tenebla evoluo sen solidarizzo. La Papo crome instigis ciuin ne nur focusigi pri la plei bonai exploateblai eblezoi, sed sur cius pezzo de mondo ni volas cune construi. Hierau Papo Francisco havis du audienzoin. La unua estis cun la instruistoi cae studentoi de la Alfonsa Academio Supera Instituto de Teologio, en la sepedeca da Treveno de Gia Starigo. Fronte al ili, la Papo desiris studoin de morala teologio, ciui capablu accompani elirantan ecclesion, cae renconti la vivon cae la personoin en ilia concretezzo. Hierau la dua audienzo de Papo Francisco estis cun la Itala Nazia Associo de la Iugistoi, ciu ciare farigias cent dec iaragia. La Papo instigis la Iugistoin applichi la justizion cun misericordo, cae li memorigis la mancoin de legioi pri quelcai gravai temoi, inter ille tiui pri la comenzo cae la fino de la vivo. Clopodu ciam respecti la dignon de ciu persono, sen discriminazioi nec antau iugioi sur base de sexo culturo, ideologio, raso, religio, instigis la Papo, daurigante iene, che via rigardo sur tiui, ciuin vi devas priugi, estu ciam rigardo de bonezzo. Papo Francisco approbis la nova in statuto in della officeio della generala revisoro en Vaticano, G. Farigios, autoritato cun plena ipovoi contra u corruptado, sur base della convenzio de uniginta in azioi contra u corruptado, approbita della generala assembleo en 2003. La Vaticana Gazzettara Salono conigis la programon della apostola voyaggio de Papo Francisco al Marocco, chiu ocasos la tridecan cae tridecunuan de venonta monato marto. Oni acceptis la proponon della autoritatuloi de Marocco limigi la voyaggion al urbo Rabat, por faciligi la visiton della Papo. Francisco forlasos Romon sabaton la tridecan de marto. Post la alveno, en la internazia flughaveno de Rabat, la unuai rendevuoi est estos la bonveniga ceremonio cae la omaggia visito al regio Mohamedo la Sesa, en la regia palazzo. Secovos la rencontigio cun la popolo de Marocco, cun la autoritatuloi, la civila socio cae la diplomataro. La tago finigios cun la visito al memor loco de Mohamedo la Quina, la visito al istituto Mohamedo la Sesa cae la renconto cun la migrantoi en la sideio della loca caritata gado. La tridecunuan de marto, Papo Francisco visitos camparan centron por la socialai servoi de Temara, secvos rencontigioi cun la pastroi, gereligiuloi, consecritoi, cae la ecumena consilio de la ecclesioi. Post la tagmangio, li celebros meson, cae la lasta rendevuo estos la adiaua ceremonio en la internazia flughaveno de Rabat. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.